Şu bilen birinci hadisi şarkı tügedi. Şimdi ikinci hadis. El-hadisü's-sani. El-hadisü's-sani. Ve kâle'l-Bukhari. Haddethena Musa ibn-i İsmail. Kâle haddethena Mu'temir. Kâle semi'tu Abi. Mu'temir ibn-i Süleyman. Dedelerden rivayet kılıyordular. Abi'den. Dedeler hem katta ravilerden. Meşhur. Vallahi alem. عن أبي عثمان قال أنبئت أن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أم سلمة فجعل يتحدث فقال النبي صلى الله عليه وسلم من هذا أو كما قال قالت هذا دحية فلما قام قالت والله ما حسبته إلا إياه حتى سمعت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم بخبر جبريل أو كما قال قال أبي فقلت لأبي عثمان ممن سمعت هذا قال من أسامة بن زيد رضي الله عنه وهكذا رواه أيضا في علامات النبوة يعني بيهقي مدلر علامات النبوة رواية قيام عن عباس بن الوليد النرسي ومسلم في فضائل أم سلمة رضي الله عنها عن عبد الأعلى بن حماد ومحمد بن عبد الأعلى كلهم عن معتمر بن سليمان به Bu hadiste kelishcha Abu Usmon degan tabi'ilardan birlari rivoyat qilyaptilar ki, menga xabar berildiki, Jabroil alayhissalom payg'ambar sallallohu alayhi va sallamni oldilariga kelganlarida Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning zavjai mutahharalari Umm Salama onamiz ham hozir edilar, o'sha yerda o'tirgandilar. Shunda Jabroil alayhissalom gapirdilar. Shunda Umm Salama bu tihiyaku dedilar. Keyin ketdi u kishi. O'sha dihya deb o'ylangan inson, yoki banda deylik. Dihya deb o'ylangan banda ketdi. Umm Salama shunda aytayaptilarki, Allohga qasamki, men aniq dihya al-Kalbi degan sahobiy, ya'ni dihya deb o'yladim. Keyin ozginadan keyin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam xutbaga chiqib, Jibril alayhissalom kelib yetkazgan xabarlarni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam minbarda turib ummatga yetkazganlaridan keyin haligi odam dihya, haligi kelgan banda dihya emas, balki Jibril ekan deb bildim, deyaptilar. Umm Salama onamiz aytibdilar. Endi Rawi Sulayman degan kishi Abu Usmondan so'rayaptilar. Bu rivoyatni siz kimdan eshitdingiz deb. Chunki boshida aytmadilar-da, menga shunday rivoyat kelgan, shunday rivoyat eshitganman degan ma'noda gapirib beruvdilar. Xo'p, mayli, o'sha rivoyat kelgan ekan sizga, eshitgan ekansiz, o'shani kimdan eshitgansiz? Aniqini aytib bering bizga, mursalib qolmasin deganda so'radilar. Shunda Usomat ibn Zayddan, Usomat ibn Zayd radhiyallohu anhu dan eshitganman deb aytdilar. Xuddi shunday rivoyat Alamatun Nubuwa kitobida ham kelgan. Abbas ibn al-Valid degan kishi rivoyat qilgan. Va Imom Muslim ham Umm Salama onamizning fazilatlari haqidagi hadislarni rivoyat qilganlarida rivoyat qilganlar quyidagi sanadlar bilan. Hammalari Mu'tamir ibn Sulaymon degan mashhur o'sha raviydan rivoyat qilishgan. Wal gharadu min iradihi hadha al hadith ha huna anna as-safira baynallohi va bayna Muhammadin sallallohu alayhi va sallam Jibril alayhis salam. Demak, Ibn Kasir bu kitobni Sahih al-Buxoriyni tafsir kitobini sharhlashda yozganga o'xshayaptilar. Ehtimol. U yoqda ham yozib turib, bu yoqda ham yozib turib, keyin oxirida tahrir qilish, ba'zi joylarni taqdim ta'xir qilib yoki olib tashab, munosib qilib yozib qo'yishga ulgurmagan bo'lishlari mumkin. Insonda endi katta buyuk alloma muhaddis bo'lsalar ham mufassir
Qazo-Qiron shahridan bo'lsa, Sahih
al-Buxoriyni yozib qo'yganlar. Imom Buxoriy rahimahulloh bu hadisni mana shu yerda, ya'ni shu kitobda keltirishlardan maqsadlari aytmoqchilarki, odamlarga, talabalarga bildirib, eslatma sifatida bir ishora qilib aytayaptilarki, Alloh taolo bilan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'rtalaridagi elchi Jabroil alayhissalom bo'lganlar. Shuni bilamiz, shuni o'rganamiz. Va huwa malakun karim. Jabroil alayhissalom ulug' farishta. Zu wajahatin va jalalatin va makana. Obro' e'tiborli Allohning huzurida buyuk farishtalar hammalari hurmat qiladigan obro'li, jalala, ulug'likka ega va makana, buyuk martabaga ega bo'lgan malak. Kama qala ta'ala nazala bihi ruhul amin ala qalbika. Alloh taolo Shu'ara surasi 193-194 oyatlarida aytganidek, bu Qur'oni Karimni sizga ar-ruhul amin, omonatdor bo'lgan ruh, ya'ni Alloh yaratgan büyük ruh, malaike, ferişte olup düştü. Ala kalbike, yani hani şu ruh, ar-ruhul emin. Cebrail aleyhisselamın isimlerinden biri ruh. Peki lakabları, sıfatları desekem olalı. Ar-ruh, çünkü insanların kalbini ölümden kutkaradigan, halaketten kutkaradigan. Yani ölük kalplerini tırıltırıp hayat haliga olib keladigan, vahiyini olib tushadigan, tirilishga sababchi bo'ladigan farishta bo'lganligi uchun ham Alloh taolo u kishiga shunday sifat bergan, shunday atama bergan, ruh deb nomlagan. Sizning qalbingizga ey Muhammad alayhisalom Qur'oni Karimni omonatdor ruh olib tushgan. Olib tushdi. Litakuna minal munzirin, ogohlantiruvchi payg'ambarlardan bo'lishingiz uchun. Kimni ogohlantiradilar? Allohga iymon keltirmaydigan, Allohga shirk keltiradigan kofirlarni do'zax kutib turganligi bilan ogohlantiradilar. Va qala ta'ala innahu laqawlu rasulin karim zi quvvatin 'inda zil arshi makin. Yana Alloh taolo Jabroil alayhisalomni maqtab shunday oyatlarni nozil qilgan. Takvir surasida 19-dan 22-gacha bo'lgan oyatlar. Albatta u ulug' elchining so'zidir. Elchi elchini kim yuborgan bo'lsa, o'sha zotning so'zini olib kelib gapiradi. U gapirganligi uchun ham unga ham nisbat beriladi. Ulug' elchining so'zi. Elchi faqat yuborgan zotning so'zini olib keladi. Ya'ni noto'g'ri tushunib qolmasligi uchun aytyapmiz buni. Zi quvvatin 'inda zil arshi makin. Quvvatga ega bo'lgan, arsh sohibi bo'lgan Parvardigorning huzurida ulug' martabaga ko'tarilgan farishta, muto'in, itoat qilinadi, boshqa farishtalar hammalari unga itoat qilishadi. Thamma hunak, ana shu yerda amin, omonatdor deb qabul qilingan ishonchli farishta. وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونَ. Sizlarni sohibingiz, ya'ni Muhammad alayhisalom, mana shu Jabroil alayhisalom kelib unga vahiy nozil qilayotgan sizlarni sohibingiz Muhammad alayhisalom aqlsiz emas, aql hushi joyida bo'lgan soppa sog' inson degan ma'noda. Alloh alam. Ya'ni mana shu oyatlarda ham Jabroil alayhisalomni Alloh taolo maqtagan deb Ibn Kasir rahimahulloh mana shu oyatlarni keltirdilar. Famadhu ar-rob yoki famadaha ar-rob tabaraka va taala abdayhi va rasulayhi jibrila va muhammadan salavatullohi va salamuhu alayhima. Shunday qilib Parvardigor tabaraka va taala o'zining ikkita bandasini, ikkita eng ulug' bandasini va ikkita eng ulug' elchisini, ular kimlar? Jabroil va Muhammad alayhisalom. Shularni Alloh taolo o'zi maqtadi. Allohning salotu salomlari bo'lsin ularga. Va sanastaqsi al-kalama ala tafsiri hadha al-makan fi mawdi'ihi idha wasalna ilayhi inshaalloh ta'ala va bihi as-siqa. Inshaalloh mana shu o'rinlarni tafsirini kengroq va yaxshilab atroflicha sharhlab o'tamiz o'z o'rnida, deyaptilar. O'sha yerga yetib borganimizda, deb Ibn Kasir rahimahulloh aytibdilar. Ya'ni bu Sahih Buxoriydan o'sha o'rniga yetganda, shu mavzuga yetganda, mana shu oyatlarni tafsiriga borganda, masalan, Shu'aro surasining tafsirida va Takvir surasining tafsirida batafsil yozamiz, deyaptilar. Vallohu alam. Va bihi thiqa, ya'ni Alloh taologa bo'ladi barcha to'la ishonchimiz ichimizdan Alloh taologa to'la ishonch bilan Allohga tavakkul qilib, Allohdan madad tilab harakat qilib yozamiz inshaalloh degan ma'noda aytibdilar. Va fil hadisi fadilatun azimatun li ummi salamata radhiyallohu anha. Bu ham o'sha Sahih Buxoriyning sharhi ekanligiga o'xshab ketadi, ishora qiladi. Chunki hadisi rivoyat qilgan sahobiya onamiz Ummu Salama. Va bu narsani, buni Imom Muslim Ummu Salamani fazilatlari degan bobda rivoyat qilganlar. Lekin bu yerda bu hadis Sahih Buxoriyda keltirilganligi aytilyapti. Ibn Kasir Sahih Buxoriydagi hadisni, Sahih al-Buxoriydagi rivoyatni sharhlayaptilar. Va aytayaptilarki, bu hadisda ko'rinib turibdiki, Ummu Salamaga ham ulug' fazilat sobit bo'lgan. Buyuk fazilat sobit bo'lgan. Qanday qilib? Ya'ni Jabroil alayhisalom ko'rdilar. Asl suratlarda bo'lmasa ham, Dihyatul Kalbini suratida bo'lsa ham Jabroil alayhisalomni ko'rdilar. Odamlar kichkinaroq bitta domlani yoki kichkinaroq bitta Amir Vachchani ko'rib qolsa, darrov kamerasini chiqarib, selfie tushib olaylik, siz bilan uchrashganimni isbotlashim kerak, odamlarga ko'rsatib, obro'yimni oshirish uchun, fazilatimni bilib qo'ysin deb. Astag'firulloh. Kama bayyanahu Muslim rahimahulloh. Imom Muslim aytganlaridek, ya'ni manaqib yoki fadoil Ummu Salama deb aytganlaridek. لرؤيتها هذا الملك العظيم ana shunday buyuk farishta balki eng ulug' farishta Jabroil alayhisalomni ko'rganliklari buyuk fazilat bu deyaptilar-da va fazilatun aydan lidihya ibn khalifat al-kalbi yana bir fazilat kimga Dihya radhiyallahu anhu ga Dihya radhiyallahu anhu ga Dihya ibn Khalifa al-Kalbi degan buyuk sahobiylardan birlari juda ham go'zal suratdagi inson bo'lganlar. Jabroil alayhisalom ba'zida mana shu sahobiyning shakliga kirib kelib Rasululloh bilan uchrashib, Allohning vahyini yetkazardilar. Va zalika anna Jibril alayhisalom kathiran ma kana deyaptilar. Bu kishi ya'ni juda ko'p o'rinlarda deb aytibdilar. Ko'p o'rinlarda يجيء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم على صورته دحيا suratida Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni oldilariga kelardilar va kana jamila surati radhiyallohu anhu dihya radhiyallohu anhu juda ham go'zal shakldagi go'zal suratdagi inson edilar Sahih Buxoriy sharhlaridan biri Ayniyning sharhlari. Ana shu sharhda Dihya radhiyallohu anhu ni qissalardan bir qissa keltiriladi. Ya'ni juda ham chiroyli bo'lganliklaridan ko'rgan ayollar yaxshi ko'rib qolib ekan. Alloh. Shuning uchun o'shalarga gunoh bo'lib qolmasin deb boshga o'raladigan matohlarini yaxshilab o'rab olardilar. Ba'zi arablar o'zi shunaqa qilib yurardi. Qumlar ko'zga kirib ketmasligi uchunmi? Shunaqa qilib yurardi, lekin Dihya unday emas ekanlar-da. Endi bu ham rivoyat, ya'ni bu sanadini ham bilmaymiz, shunday keltirilgani. Wa kana min qabilati Usama ibn Zayd ibn Harithat al-Kalbi. Dihya radhiyallohu anhu Usama ibn Zayd qabilasidan edilar. Usama ibn Zayd al-Hibb ibn al-Hibb Usomani qattiq yaxshi ko'rardilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yosh yigitcha edilar 15 yosh 16 yosh tug'ilganlaridan o'zi katta qilganlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam lekin vafotlari davrida shu 17 yoshga borib bormagan edilar va qattiq yaxshi ko'rardilar odamlar bir ishlarini bitirmoqchi bo'lishsa Rasululloh yaxshi ko'rgan odam kirgizsak ishimiz o'xshaydi Rasululloh yo'q demanglar deb Usomani shafoat qilgan bizni deb Usomani yuborishardi Usoma ibn Zayd radhiyallohu anhu va dadalari Zayd ibn Harisani qissasini yaxshi bilasizlar juda ham uzun endi u yoqqa kirsak cho'zilib ketadi. Bular ota o'g'il Kalb qabilasidan Al-Kalbi deyiladi va xuddi shunday Dihya ibn Khalifa radhiyallohu anhu ham radhiyallohu anhu va hammalaridan radhiyallohu anhum hammalari Kalbi edilar. Kalb qabilasidan bo'lishgan. Kulluhum yunsabuna ila Kalb ibn Wabra. Kalb ibn Wabra degan katta bobolari bo'lgan arablar ichida mashhur bobolardan biri. va hum qabilatun min qudaa kalb ibn wabra qudaa degan katta qabilani bir bo'lagi teparoqqa chiqsiz yana ham kattalashadi eng katta qabilalardan biri bo'lmiş qudaa degan qabilani bir bo'lagi kalb ibn wabra avlodi kalbilar deb aytiladi qudaa kim desa qudaa qila innahum min adnan va qila innahum min qahtan ba'zi tarixshunos nasab ulamolari aytishicha Qudaa qabilasi hammasi Adnon avlodidan hisoblanadi. Adnonning farzandlaridan biri. Adnondan tarqagan qabilalardan bir qismi. Adnon payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning 20-chi bobolari. 20-tasini bir yodlagan edik, yoshligimizda yodlatishgan edik. Lekin tangasaligimiz uchun murojaat qilmaganligimizdan ko'p esdan chiqib qoladi. Shunday bo'lsa, muhojirlardan hisoblanadi. Va qila min qahton. Arablar ki bo'lakka ajraladi asosan. Eng kattalari Adnan avlodi yoki Qahton avlodi. Qahton yamanliklar ko'proq. Qahton Yamandan kelganlar, Yaman tarafdan kelganlar ko'proq Qahtondan bo'ladi. Ansorlar ham Qahtondan bo'ladi. Lekin ansoriylar o'zi xosatan Aws va Xazrajga aytiladi. Va qila batnun mustaqillun bi nafsihi quzo'ani undan ham emas, bundan ham emas deganlar ham bo'lgan ekan. Alohida bir arab qabilasida tetishgan ekan. Alloh alam. 1 soat bo'ldimi?
Yana 20 minut.
Gap bormi? Keyingi hadis juda uzun ekanda. Ozginasini o'qib qo'yamiz-da bo'lsa. Endi savol-javoblarga to'xtaymiz ozgin. Yoki mulohazalarga. 3-chi hadisni o'qib qo'yaylik boshini bo'lmasa. 3-chi hadis bilan shu hadisni sharhining boshlanishini o'qiymiz-da endi. Qala al-hadisu s-salis haddathana Abdulloh ibn Yusuf. Bu hadislar hammasi Sahih Buxoriydan olib kelib sharhlanyapti-da yoki Sahih Buxoriga yozgan sharhlarda yozganlar bular. Ibn Kasir rahimahulloh aytayaptilarki, Imom Buxoriy aytdilarki, قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة وهو مشهور حديث لردن Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytayaptilarki, barcha payg'ambarlar o'tgan payg'ambarlarning har birlariga odamlarning iymon keltirishini taqozo qiladigan mo'jizalar ato etilgan. Har bir payg'ambarga mo'jizalar berilgan, deyaptilar. Ana shu mo'jizalarni ko'rib odamlar iymon keltirishgan. Iymon keltiradiganlar, Alloh taolo hidoyat qilishini xohlaganlar iymon keltirishardi. Qalblar xotirjam bo'lish uchun odamlar mo'jiza ko'rish xohlaydi. Alloh biladi. Shuning uchun o'shalar iymon keltirishi oson bo'lishi uchun mo'jizalar berardi payg'ambarlarga. Hammalarga mo'jiza bergan, deyaptilar. Yoki dalil, hujjat bergan. Mo'jiza desak, muayyan bir narsani tasavvur qilib, ana shu narsalar mo'jiza bo'ladi, boshqasi boshqa narsalar kirmaydi degan xayol kelib qolishi mumkin ba'zilarga. Umuman olganda payg'ambar ekanligini isbotlaydigan dalil hujjatlar ato etgan Alloh taolo. Har bir payg'ambarga yetarli darajada dalil hujjatlar berganki, odamlar mana shu dalil hujjatlarni ko'rib, ha bu kishi haqiqatan Allohning haqqi rost payg'ambari ekan deb iymon keltirishgan. Va innama kana allazi utitu wahyan. O'tgan payg'ambarlarga o'sha paytda guvoh bo'ladigan narsalar berilgan bo'lsa, menga vahiy nozil qiling. Alloh taolo bergan menga eng katta mo'jiza meni payg'ambar ekanligimni isbotlab beradigan hujjat, dalil shu bo'ldiki, Allohning vahyi edi. Alloh shunday vahiy Qur'oni Karimdek vahiyni nozil qildi. Shuning uchun men umid qilamanki, mana shu vahiy tufayli, mana shu Alloh alohida boshqa payg'ambarlarga bu darajada buyuk mo'jiza bermagan vahiy qilganda. Ularga ham vahiy qilgan, lekin Qur'oni Karimdek vahiy emas. Qur'oni Karimdek vahiyni menga vahiy qildi. Shuning uchun ham men qiyomat kuni orqamdan menga ummat bo'lib keladigan, menga ergashib keladigan odamlar boshqa payg'ambarlarning ummatlariga nisbatan ko'proq bo'lishini umid qilaman. Eng ko'p odamlar ergashgan payg'ambar men bo'lishini umid qilaman, dedilar. Shu ma'noda.